Азаттык радиосу сөйли. Бүген 4 август, шәршәмбе көн. Микрофон алдында ал сукырмаш. Азаттыкта бүген төрле елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Дамир Галимҗанов белән булачак. Аталы улы Дамир һәм Әмир Галимҗановлар Суар турында китап чыгарганнар иде. Дамир әфәнде белән Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап Идел Болгары Суар каласы дип атала. Һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән Суар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде озак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Суар, Борнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы Суар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, Суар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтинең энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәп авылына иленгән иде. Рәҗәп авылында Сабантуй алып барды да шул Суарга керде менә. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре Суар була инде. Дип мен аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булды, Сабантуйда. Шул Сабантуйда халык шул Суар шәһәрчелегенә төшеп, сарык сөйп корбаннар ашап, корбан ашлар үткәрделәр. Мин бала чагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан үзем Кузнечик районында туганмын, ул Кузнечик Суар районы җирләр. Аннан 64-нче елда ул Кузнечик районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суарны яртыягы Әлки районында, яртыягы Испас районына кирәйне бүген көндә. Аннан инде безнең колхоз Бурнайлар шул Кузнечик белән границада иде инде. Без гел шул Суар шәһәренә барып җирдек. Нигә дисәң, Кузнечик ягында авылда дальни фирма дип җирләр инде, литни лагерь. Вешенда апа минем даярки, Галимҗан Сембике, шу апаяна влисатына килеенде, апа мине шу Суар шәһәренә төшәй влисатына төшәй, тәшмез ира кулмагаш инде. Мине шулай тур башланды инде бу эш. Аннан соң, үзебезнең Татабырнай авылында безнең алка бар. Шу алка исеменнән Әлки, Алпар исемнәре чыккан дигән сүз фарз ителә инде. Ата бар, атаудан атау Аттилла Атасы Әтил Идел дигән сүзләр килеп чыккан фарз ителә инде. Ә үзем Бурнай авылының исемен инде без Будай, Бурай, Будайның кыргы исеме инде Бурнай исеме килеп чыккан дип фарз итәбез. Бу турында бик күп язылды инде. Хәзер менә 89 елдан бирле шул темада эшләп киләм. Суар кооперативлары, Суар мәчетләре оештырып барадым. Әкрет генә уңышлы эшләдек, аннан соң вакытлар үтү белән инде ул предприятиеләр ябылды. Ә китап язу буенча миңа Вахит Имамов әйтте. Сен китаплар язып чык, бу проблеманы күтәр диде. Әйе, Вахит Имамовның китапларын укыганда мин гарурландым. Нинди татар тарихлар язады? Әник без яза алмыйбыз дигән фикергә килдем. Әкертен генә менә 15 китабым чыкты. Ну алар 15 китапның да тиражлар 50-шәр генә инде.
Дамир әфәнде, менә сезнең соңгы китабыгыз инде Идел Болгары исе дип атала һәм Сувар шәһәрчеге дигән исем бирелгән. Менә шушы инде Сувар исеменә билгеле булган шәһәрдә Чуваш галимнәре дә, Чуваш кешеләре дә кайсы берләре менә шу исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович, Сибат Хаким анарга әйткән: "Син Чувашча үзеңә псевдоним ал" дигән. Ул тотканда Хозан Гай деген псевдоним алган. Петер Хозан Гай деп. Ул менин якташым, Сихтерме ауылында, мен шул ауылда мектеп бүтүрдүм. И шундан соң инде аны турда окуп чыктым. Петр Казанков, Петр Хозан Гай. 34-нче елда гөндезен суартымысына яза. И бер вакытны моны кулга алалар. Кулга алалар да Сталинга китерәләр язу. Вот чуваш язучысы Петр Хузанга суарлар турында яза. Суар халыклар турында яза. Җидат натталарда яңадан сорау ала башлар. Бу суар халыклар юк, бу писатель дигән фикер әйтә дә. Яңадан Татарстан язучылар сайтына кайтка Сибәхт һәм тагын моны карып кала. Әйе, бу күп кенә әсәрләрдә без бит шундый халыклар булган әкиятләр язабыз, шундый шәһәрләр булган әкиятләр язабыз. Ул балаларга хәзерләгән әкиятләрнең берсе дигәч, Петр Петрович Казанковны Хузанхайны төрмәдән чыгаралар. Әйе, бер бу мәсьәлә. Яна сул вакытында Петр Петрович Хузанхай үз журналистик эш белән эшли, Суварф дигән исем белән бөтен мәкаләләрен яза. Бер вакытны Калининград шәһәрендә Кенисбергтә бу бик каты ярана. Аны газетка язып чыгалар. Петр Петрович ваш язучысы яраланды госпитальгә ята дип. Сталинга барып ишәдә, Сталин моны самолет белән Чебоксарга кайтарып госпитальгә сала. Үзенең арестап әйткән ти, кулга алган ниләрен шуның белән Сталин моны таный. Хузанхай Петр Петровичны бик зур дәрәҗәләп моны госпитальгә ише иттеләр. Бик яраланган була инде. Иң яхшы врачлар моны карап, Петр Петрович Хузанхайны аякка бастыралар. Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, Петр Петрович Хузанхайның Чуваш халкының яраткан язучысы ул безнең Габдулла Тукай кибегенде. Әйе, аның әсәрләрендә гел шул суар. Әйе, мин дә әйттем. Әйдәгез дидем, Константин редактор Суар газетасы редакциясына бардым да сөйләштем. Без моны урталай бүлек. 50% сез языгыз, 50% без яздык, бергәләшеп китап чыгарыйк. Бу турда мин Федоровка да беренче президент, Чувашларның беренче президентларын яздым. Игнатьевка да Михаил Васильевичка икенче президентларын да алар менемдән килештеләр. Бу турда тарих институтта Фаяз Узинга да сөйләдем. Айра Сиддиковка да сөйләдем. Хөрмәт директорыбыз Рафаил Сибгатовка да сөйләдем. Алар да килеште. Менә шулай итеп барайын дишләрем. И шул тарихи юлында инде китаплар чыгарганда мин зур рәхмәтлемен вакыт имамовка. Әгәр ул әйтмәгән булсам, бу китаплар белән мин тотынмаганда булар инде, зәррәйме шунда.
Менә шушы Сувар җиренең Әлки районындагы Сувар шәһәрчегенең инде калдыкларының дип әйтик, бүгенге хәле нинди?
Бүген хәле Сувар шәһәренең бер шәһәрләрен берсе Бурнай каласы дип әйтәбез инде. Ул алка төрки халыкларның календарда булып тора. Ул календарны ничек аңларга? Элек бит инде Без беләбез Григориан календарын, без беләбез Ислам календарын, ә төрки халыклар ничек үзләрен календарын булдырганын. Әйе, зур итеп алка уратып алганнар да шу алканың уртасында имән, езел имәнне утыртканнар. Шул имәннең уртасында бер таякшык булган. Шул таякшыкны карап кояшны кая чыккан, кая батканын белгәннәр. И шуннан Нәүрүзендә яңа елны һәр вакытта бер тирәдә чыккан белеп, Шешуа кашан чыгара бер вакытта билеп, кызның кашан җиткәсен бер вакытта билеп билеп торганнар. Бу календар, менә бу календарны без фарс кылабыз календар дип. Әйе, моны бик күп укыйсы бар әле. Моның өчен финанс мәсьәләсе юк. Моның өчен язучыларның һәрбирсенең үзенең ни бар, үзләренең хакы булалары бар. Бүген көндә Булгар белән бөтен институт шәһәрләрне суар әле икенче планда. Әгәр хөрмәтле беренче президенты Минтен Шарип Шаймиев бу турда иштеп аңа барып җитсә, бәлки ул да шулай иттереп Суар шәһәрендә фонд булар фондына кертерләр дигән фикердә ятам. Әле министр подписы белән мәгә килде, Суар фонды тизлеге дигән рекомендация белән, әйе, аны белән килешергә була. Бик күп кешеләргә чыктым дә, Суар фонды тизибез дип. Бик күп кешеләр әйтә, инде үзебезнең якташлар моның белән килешәләр. Хәзер менә Нугаев Камил Әсхатович белән сөйләшәсем кала инде. Дәвлешин Фирнат Мисхатович белән алар бетне район хакимнәре алар белән бергәләшеп бу фикерне уртак телгә куеп эш исем килә. Авыр инде, ну авыр булса да чыдарлык.
Менә чынлап та инде шушы Сувар шәһәрчеген торгызу инде шушында дәүләт ярдәме кирәк дип саныйсыз.
Әйе, мин бу 20 ел шул Сувар Тимысында эшләгәндә бер елны Камил Әсхатович Нугаев әйтте. Тамир менә синең бер ярдәмең тиде ди. Күп мәтрешсәк тә ди, шул суларга күзенчә арасына асфальт кертеп булмады. Менә шул программа кертте ди министрство инде, юллар төзү министрство ул файдасы булды. Аннан соң күпер рәттизелде, ул файдасы булды. Хәзер асфальт ул кирип бара күзенчәдән аңга файдасы булды. Күзенчәгә асфальтлар килеп җитте. Авылларга асфальтлар керә башлады. Суар темесен, суар программасын күтәргәндә шуның файдасы булды инде. И аннан соң тагын берсе зур мәсьәлә, Ярчалы шәһәреннән 12 гаилә күчеп кайттылар. Алар барлар шул Спас районы хакимиятына. Спас районы хакимияте аларга тәкъдим итте. Менә татар сугарадык суар. Ол бушады, йортлар бар. Пока шунда яшәп торыгыз. Аннан соң әкертен-әкертен хәл кергәч, кай кирәк шунда эшкә урнаштыра, ярдәм итәрбез дип. Алар кайттылар да шунда урнашып алдылар. Күр буенда матур урын, шундый матур урын инде ул. Менә оҗмах урын ул суар урыны. Шунда урнашып алдылар. Алар инде урнашты эш мәсьәләсендә Шәшәкленеке бер фирмер аларны үзләрен канатластына алып, техникасын кайтарып, алар шул фирмер хуҗалыгында, Шәшәкле фирма хуҗалыгында эшләп тә җирләр. Җирләр инде. Балык үрсәтәләр күлләрендә. Әй, шул хәллек шундый балык кубанды. Шундый матур урын инде.
Димәк, инде бу Сувар шәһәрчеге әлегә үлеп бетмәгән. Исән дип әйтергә була.
Әйе, татар халкы бер кайчандыр борылып карар инде үз тарихын. Кайтарыр ул. Бу тарих кайтаруның тан икенче мәсьәләсе бар. Менә безнең татар халкы 1-2 бала семьяда. Кайчан да булса әз булып калыр да, бүтән халыклар килеп үсеп китерләр дә әйтерләр. Менә бит бу җирләр кабызныке була инде, башка халыклар. Сез монда әз, без монда күп. Сезнең тарихыгыз да юк. Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Ә без аларның бабакларын шаһар күрсәтә алабыз. Менә безнең тарих, 1000 ел тарихыбыз дип. Шуның өчен кирәк ул тарих. Менә хөкүмәт җитәкчеләр аңларга тиеш, район җитәкчеләр аңларга тиеш. Бутан бер мәсьәлә. Менә Дальний Восток дибез. Анда кытайлар күп яши дибез, урыслар китә дибез. Алар бер заман бер 50 елдан 50-60 миллион булырлар да, закон нигезендә, канун нигезендә чыгарырлар бер карар. Әйе, без монда кытай теле кертәбез, без монда кытайлар күп, без кытайга кушылырга телибез дип. Шу вакытта нәрсә әйтербез? Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Без тарихны мәсхәт тиеш.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән бер кадәр элемтәдә тора. Болгар хәрабәләрен торгызу белән бергә Суварны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган тоба яшьләр тапшыруында кунакта әлеге елларда Казанда барган татар дискәтүкләрендә катнашучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Кызган таба яшьләр тапшыруы сезнең дә күңелле яшьләр чаралары белән таныштыруын дәвам итә. Без алдан әйтеп киткән идек музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Менә инде музыкаль десант зур дискәтүк, татар дискәтүге Эрмитаждагы клубында 30 сентябрьдә булып үтте. Анда якынча 2600 кеше килде дип әйттеләр. Һәркемдә көтелгән иде 5000-гә якын кеше. Һәм инде шунда катнашучы яшь башкаручылар бүген безнең студиядә кунакта. Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова. Кайсы як кызы син? Ни өчен шулай булдың?
Мин үзем Чаллыдан. 6 яш ягында мине әби белән әнием шатлык үзәгенә алып килделәр һәм мин җырчы профессиясен сайлап киттем.
Татар җырларын башкардыңмы? Урыс җырларын башкардыңмы?
Татарча да, русча да, инглизча да, украин теленнән дә.
Син үзеңне кем дип санайсың? Син безнең татар.
Мин үзем татар. Әтием крәше минем, әнием татар. Ә үзем мин татар.
Сан алу булачак бит инде, перепис населения. Син дә татар дип язачаксың.
Әйе, татар.
Менә син татар битеме?
Әйе, мин татар.
Шуннан соң шатлык үзегенә килдең, күпмедер нәрсәдер алдыңмы? Җырлый башладың. Һәм инде каян киттең, кая бардың?
Аннан соң конкурсларда катнаштым. Италияда, Германияда, Австриядә, Польшада, Белоруссиядә, Москвәдә, Анапада һәм бөтен шәһәрләрдә.
Син урыннар алдыңмы соң? Чөнки бит син
шәһәрләр. Әйе, беренче, икенче, өченче.
Һәм инде ничек син барс медиа продюсерлык үзегенә янына килеп эләктем.
Мин әти белән әнием белән телевизор карап утырам. Хәм әни миңа әйтә: "Кастинг башлана. Әйдәгез, барып киләбез." Аннан соң мин әтиемә әйттем. Ул мине әни белән Казан шәһәренә алып килде. Хәм без химиков мәдәният сараена барды һәм анда кастинг булды. Мөнир белән анда без таныштык.
Кастингта.
Шадымы соң менә беренче карашка Вероника.
Әйе, бик нишендәй.
Беренче яфхат кешеләрдән дә аларның җырын тыңлый башлады.
Әйе, ул җырлады ни? Мин сине яратам. Мин сине яратам шул җырны.
Әйе.
Хәм миндә менә ул бит шалыда торган иде.
Әйе. Син аны читтән торып беләсеңме әллә? Завышны беләсеңме әллә?
Беләм инде, әйе.
Ишкәнем бар иде.
Ишкәнем бар иде. Без менә проектта җылаган идек. Ул 10-нчы сыйныфта булган идек.
Әйе.
Мәктәптә укыган иде. 2 елдан соң син менә Казанга килеп җиттең менә килде. Сәгать университетына.
Мәдәният һәм сәнгать университетында нчы курста укысың?
2-нче хәзер.
2-нче курста инде факультет.
Музыкаль искусство.
Ярый, бу безнең танышу өлеше булды. Менә белән таныш бит инде безнең танышлар.
Әйе, без бит ни.
Әлмәттән бит син.
Әйе, әлмәт мал.
Әлмәт дигәт. Хәзер әйдәгез күшик музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Сез инде үзегезне менә читкәрәк куегыз, башкаручы гына түгел, читтән караучы буларак та бәйләргә тырышыгыз. Уңай һәм тискәре яклары.
Мин уйлыйм, бик зур проект, музыкаль десант. Шул концертта инде 30 җырчы катнашты.
Бәлки 30-ы кирәк түгелдер анда, Мөнир.
Әйе, слишком кирәк мине, конечно. 3 сәгать кем җитәрлек дим.
Анда 4-5 сәгать китте бит.
Әйе, анда 4-5 сәгать, анда инде кешеләр инде ни әзрәк арыгандыр инде, уйлыйм. Мин үзем турында әйтәм, мин җылаган идем. Ул бит музыкаль десант тематика бит, әйме? Менә мин шул көнне киендем десант кебек инде. Беретка кидем, киемнәр инде һәм минем потанцовка булган иде. Ике кыз репетиция булды безнең көн саен. Әйтәләр бит, результат на лицо.
Ике җыр башкардың мәлесен?
Әйе, мин ике җыр җырладым. Беренче җыр "Кем соң син?"
Төн уртасында миннән гел телефоным шалтырый. Хәлләрен сораштыра. Таныш түгел бер кызый.
Бу минем яңа җыр, минем альбомымда чыккан иде.
Синең бу яңа альбомың?
Бүләк итәм.
Кулда Мөнир Рахмаевның өр яңа альбомы бит әбе.
Әйе.
Кайчан чыкты бу?
Бер атна.
Әйе, бер атна.
Бер атна элек кенә.
Әйе, бер атна.
Әле табадан гына чыккан, кайнар әле.
Әйе, кайнар
әле. Җылысы бар
әле. Әйе, сиңа миннән бүләк була бу.
Рәхмәт белсен, ярар.
Рәхәтләнеп тыңлыйсың.
Тыңлатабыз инде тыңлаучыларга да.
Кызлар белән менә шундый матур гына бийдек дә.
Әйе, беренче җыр нинди булды?
Кем соң син?
Икенчесе?
Икенчесе сине сөям.
Гөл чәчәгем, таҗым юма.
Җырымда да бар, альбомда.
Һәм 3-нче Иркә белән дә җырладым бу айсы.
Ай-ай, 3-нче җыр Иркә белән дуэт безнең җитәбезгә бер сәгат.
Ашырга бер-беребездән үзләнә икәлдерәбә, аңлашырга күп кирәкме, җитәбезгә бер сәгат кымлар.
Менә аның турында күп яшьләр сорау бирә.
Җитәбергә бер сәгать.
Бер сәгать, әйе, ул егет белән кызның очрашуы моментын әллә тагын тирәнрәк китәм анда. Син ничек уйлыйсың менә?
Белмим, Мөнир, объяснит итә әле.
Шул җыр җитәбезгә бер сәгать. Ну, безгә җитә инде бер сәгать танышуга, бер-беребезне аңларга инде җитәбезгә бер сәгать.
Нишләп бер сәгать соң? 5 минут җитә.
Ну, шул җырның турында инде кайсы күп нәрсә әйтәләр инде.
Җырышы яшьләргә.
Җыр, әйе, менә клип яздырды да, анда бит инде бернинди сюжет юк. Анда просто бийләр, клубта бийләр, кызлар анда, малайлар минем белән бийләр, Иркә белән кызлар бийләр. Шул җыр кешеләргә бик ошый.
Вероника тыңлап алыйк әле. Вероника, син нәрсә җырладың?
Яңа минем җырны яратканым.
Яратканым дип атала?
Юк, юк, юк. Минем иң яратканым.
Ике җыр җырладым син, бер неме?
Берне, исеме аның инде оныттым.
Оныттым дигәндә төшләремә керәсең. Назлы куллар белән кысып, керфегеннән үбәсең. Инде оныттым дигәндә
менә сез аннан энергетика тия алдыгызмы? Зал энергия элейдиме яшьләр? Сулган алар идеме сезгә?
Ел саен менә үткәрәләр икән дә, әйме шул проект Музыкаль десант кешеләр дә халыкта безнең яшьләр инде бик безне хөрмәт итәләр бит, әйме шулай итәләр.
Кабул итәләр,
кабул итәләр. Ел саен яхшырак була. Бу ел инде әзрәк кенә булган иде ни?
Ну, әзрәк бик артка калдырдылар бу
ел. 5 сәгать булды, әйе, Музыкаль десант бу ел.
Яныгының бәхете бар, ул алдан арашты инде.
Әйе.
Мин 26-чы булган идем.
Мин 6-чы.
6-чы энергетик күбрәк бирелгәндер ул, әйме?
Анда
әле бит кергәннәр генә, әле булмаганнар,
самый сок. Әйе, яхшы булган иде менә где-то примерно 15-нче номерлар яхшы анда. Кешеләр яхшы, артистларны алкышлап.
Әйе,
булган иде. Ну, минем дә инде алкышлар булган иде бит. Анда бит яхшы булды. Яхшы. Встретили бит.
Зал ничек сезгә? Эрмитаж клубы үзе.
Сәхнәсе матур, ләкин гримерныйлары бик бәләкәй. Безгә урын җитмәде. Без потанцовка белән булдык.
Безнең анда 30 артист һәм бер гример.
Бер, әйе, бер.
Бер гример. Урын бик әз.
Аны бит ни кеше күрми менә ул гримерные. Улиннан да аның зур
эшләре
күрми. Торган әйберләре бар, анда җуна торган әйберләре бар.
Сезне
бер нәрсә бар. Ашаталар, ишетәләр, аннан сез йөгереп чыгасыз да. Китәсез.
Вот хәзер Казанда сыйфатлы клублар юк.
Кеше сыярлык, 2000 кеше сыярлык яхшы клуб кирәк. Ким дигәндә икән?
Кирәк инде, кирәк.
Менә сез бит нәрсә шәһәр яшьләре, син Әлмәттә, Әлмәт шәһәре инде шулай ук син Чаллыда. Менә десантта шәһәр яшьләре күп идеме? Шәһәр яшьләре тартыла.
Күп иде, күп иде.
Урыс телле яшьләр дә бармы?
Шул турында әйтәм, әйе, менә Вероника әйтә.
Бар иде дә. Минем дусларым Чаллыдан миңа яздылар. Сиңа карарга киләбез. Хәм күбесе Эрмитаж клубына барып җитмәделәр.
Ни өчен?
Урын җитмәде.
Кирә алмадылар.
Әйе.
Мин бик шат, то что безнең яшьләр, шәһәр яшьләре хәзер башладылар тыңларга татар җырларын. Контакта андамында тыңлыйлар. Кырылар менә бит матур барып бит менә анда монда. Алар бит күбесе иренгән тыңларга рус попсасына име менә анда.
Шетел
попсалары, шетел попсалары.
Нәрсә алар Казахстанда, нәрсә?
Казахстанда безнең менә хәзер хәрәкәт, хәзер безнең клипларыбыз әзрәкенә күтәрелде. Формат буенча, сценарийлар буенча раньше бит анда безнең нәрсә булган иде? Таулар, чишмәләр.
Ни хәзер дә бар бит әле.
Хәзер дә бар, но безнең хәзер эстрада без яшьләр, җырчылар безнең миссия инде, шулай әйтәм инде, күтәрергә татар эстрадасын.
Чыгы җитәрме соң?
Алай бит.
Менә
эшлибез бит.
Сезгә ничә яшьләр гафу хәзер искә төшә?
Менә 22.
Вероника?
19.
19 яшь. О, алай сезнең башыда алда икән алай берсе.
Хәзер безнең зур концертлар менә, татарча соленкалар хәзер безнең башланды нон-стоп.
Менә кемнәр керә алмады үткән десантка, алар керә алачак нон-стопка.
Әйтәсем килә, Музыкаль десант проекты ул бит концерт проекты. Җырчы җырлады, аннан соң тагын җырчы җырлый. Музыкаль нон-стоп аның форматы әзрәк кенә башка төрлее. Анда җырчылар белән һәм дискотека алар бергә бара. Менә җырчы җырлады да, аннан соң 3-4 җыр дискотека була анда. Диджей утыранда уйнаймы? Аннан соң тагын җырчы чыга. Менә шундый формат ул була.
Вероника Кузнецова һәм Мөнир Рахмаев әлеге Музыкаль нон-стоп 23 сентябрьдә Идел яшьләр клубында булачак.
Әйе, алай берсе. Ялым биттин, бердән бере минем бәгырем. Юлыбыз не, бидә бүтти, мәхәббәтне үлереп кадерен. Сөйеп туйма, ялым биттин, бердән бере минем бәгырем. Юлыбыз не, бидә бүтти, мәхәббәтне үлереп кадерен. Дискәтүктән әзрәк кенсен аерып сорау бирәсем килә. Сайлау булачак, һәм инде сан алу булачак. Сез анда әйберләрдә катнашасызмы?
Әйе, катнашабыз. Без бит Татарстан Республикасының балалары. Без белергә тиеш. Ничә соң без татарлар?
Һәм менә сезнең яшьтәшләр язырмы икән үзләрен татар дип? Һәм сезнең җырлар, сезнең иҗат тәэсир итерме икән ул яшьләргә? Татармы, урысмы икән, аңларга булышырмы икән?
Пример инде әйтәм, бик зур мисал. Музыкаль десант, анда бит халык йөри хәзер, безнең яшьләр йөри, безнең татар яшьләребез алар әйтәләр, мин татар. Күбесе хәзер минем дусларым. Алар үзләре менә үз теле шәһәрдә русча сөйләшәләр. Ә хәзер менә хәзер алар үзенең лексиконда русча сөйләшәләр дә кайбер татар сүзләрен кертәләр. Әй, сәлам, как хәлләр? Менә шундый әйберләр әйтәләр.
Безнең татар яшьләре зур хәрефтән татар дип язалар, чөнки
безнең тел бик матур.
Татар җырларын җырлау хәзер модага кирип китте.
Менә мин окуенны җырладым бит менә. Ул бу бит шунда иске җыр. Без менә хәзер компания Барс Медиа белән окуенны үзгәрттек, шул җырны үзгәрттек тә татар җырында җырладык. Венера апа белән җырладык һәм булдык иң яхшы дуэт ялы булдык.
Демәк, безнең әле киләчәк өметле күренә.
Ялла берсә күренә. Менә минем күп дусларым бар, алар руслар. Мин аларга альбомны бүләк иттем, алар рәхәтләнеп башлады тыңлыйлар. Бер әйтә, минем кызыма бик ошады менә шул җир. Минем кызыма менә шул җир ошады. Алар менә
әйе.
Күбесе хәзер менә татар телен, даже рус кешеләре хәзер менә өйрәнергә башладылар.
Өйрәнә башладылар.
Өйрәнә башладылар, әйе.
Вероникасы нинди мисаллар бар?
Минем дусларым бик күп төрле шәһәрләрдән. Алар минем җырларымны мәхәббәт белән тыңлыйлар, яратып тыңлыйлар һәм аларга бик ошый. Ул миңа әйтә, мин аңламыйм, ләкин миңа бик күңелемә ошый һәм әтиемә, әниемә күрсәтәм һәм аларга да бик ошый.
Дип әйтәләр инде.
Әйе. Күтмәгәндә күңел йолдыз булып кабандың да син күңелемдә. Мен күңел йолдыз булып калдым күңелем түрендә. Күңелдәге йолдыз
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тиләштек татар дискәтүкләре турында да аерым алганда музыкаль десант турында Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецовларның иҗатлары турында бераз гына сөйләштек сон алу турында.
Бәләкәй генә бүләк бездән күстәнәч сезгә. Ике сүздән хәзер без Вероника белән Кузнецова белән җырлыйбыз, әйме?
Әйе.
Бер ике.
Бик зур рәхмәт.
Безнең тыңлаучыларга без
беренче килгәндә ике тулы бер җыр булсын инде, ярыймы?
Ярар, ала берсе.
Яздырыгыз.
Чакырырбыз, килербез, яме?
Яхшы.
Кемгә карый синең күзләрең, кемне эзли синең күңелең, хәтереңнән чыга минем исемем, көтәр минем, минем йөрәгем, онытасыңмы мине? Шыратырмын сине, тонышлыкны ватып дәшермен әле. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам синсез. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам.
Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.